Clara Olazabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eslalome komunduko kopa jokoan da Pragan, gizonezkoen kabat eta emakumezkoen zebat modalitateen txanda izan da gaurkoa, finalerdietan sailkatzea lortu duzu zazpigarren egin ondoren, Miren Lazkano berriz atarian gelditu da, eta finalean seigarren amaitu duzu. Zer moduz joan da eguna?
Bueno, bakarrik goiza izan da, baina luzea izan da, egia esan. Goiz hasi gea, han zazpitan egon gera, eta semifinal hori ondo prestatzeko. Bagenekin final hori bilatzea etzela erresa izango, manga polita egin behar genuen, eta nire aldetik oso pozik gelditu naiz, eta zuk esan duzun bezala, zazpigarren postua lortu dut. Eta bai Miren, hor gelditu da, finalen ateetan, baina ere bere navegazioarekin pozik gelditu dela uste dut.
Ez da, gutxi?
Ez.
Finalean ikusi dugu penalizazio dexente egon direla, ez zurekin bakarrik, zure atzetik gelditu direnak ere, 50ko dexente izan dituzte, ze gertatu da bertan?
Bueno, egia da, eguraldiak ez dula gehiegi lagundu, gaude haize izugarriarekin, gero bat batean ekaitza dator, gero izugarrizko beroa, ez dago bat ere eroso eta ez dago bat ere atsegina, baina izan daiteke haize horrekin ateak gehiegi mugitzen ziren eta malgutasun hori eskatzen zizuten, agian finaleko urduritasunekin edo horrekin agian ez zaude hain malgu eta gerta daitezke eta jendeak bilatzen ditu manga azkarragoak, agian nahi baino azkarragoak eta batzutan akatsak egitea normala eta hala gertatu da.
Noski, arriskatu behar izaten zara geroz eta azkarrago egiteko eta eguraldia, kasu honetan eguraldia baldintzatuta, agian arriskatze hori gaizki ateratzen da.
Hori da, batzutan estrategia onda ateratzen da eta beste batzutan ez.
Bestalde, galdetu nahi nizun, orain dela bi aste Europako txapelketan aritu zineten, eta bertan, esaten zenuten behin da berriro, kanala zaia zela, hasieran salto izugarri bazuela. Orain honetan kanala nolako izan da?
Kanala oso ezberdina da, bestarekin konparaturik. Esan genezak ez dela hain bestea bezain indartsua, baina ez daka hainbesteko desnibela, baina baditu rulo eta olatu konstanteak. Beraz, hoietako baten bat galduz gero, zirkuitoa ez duzu ondo egitea lortzen. Beraz, xehetasun hoiek ondo lortzea eskatzen dizu.
Noski. Eta bestalde, lehen esan dugun bezala, gizonezkoen kabat modalitatea ere gaur jokatu da, eta Samuel Hernantz finalerako sailkatu da, baina bertan ere ez du podiumea lortzerik izan, eta ez dakit aukera izan duzun bere jaitsiera ikusteko?
Bai, nire amaitu eta zuzenean jun naiz mutilen finala ikustera, eta bai, oso jaitsiera polita zeraman, paloetatik nahiko hurbil, baina oso azkar zihoan, eta akats txiki batek utzi dio dominen aukeratik pixkat urrunago. Eta joan bere aldetik oso jaitsiera ona zeraman, azkarra, eta ere hori akats batek aukera horretatik kanpo utzi du.
Bai, hori baina, da, gainera, barkatu, galdetu nahi izun, finalerdietan Joan Crespo baita ere horraritu da esan duzun bezala, eta hasieran 9. postuan egokitu da, berak jaitsiera egin duenean, baina ondoren ikusi dugu penalizazioa jarri diotela.
Bai, ala gertatu da jende askorekin gaur. Esan dizudan bezala, zirkuitoa ez da bat ere makala, eta batzutan nahiko justu heltzen gara, eta egon dira jaitsiera batzuk, amaitzean etzekatela penalizaziorik, baina gero egiten dute revisio bat guztien penalizazioei, eta erabakitzen dute oso justu pasagerala, eta 50ekoa ipintzen dute. Eta hau izan da Joanen kasua bai.
Noski. Bueno, Clara, ez dizu demora gehiago kenduko, eskerrik asko guri tartetxo eskaintzeagatik, espero dugu zure goiza pozik igaro izana edo sentsazionekin amaitu izana, eta ea berriro ere hitz egiteko aukera dugun beste batean.
Bai, mila esker zure iritzagatik.
Agur.
Onda izan.